Indo-Pacifik, strategicky položený region, kterým prochází důležité námořní trasy, centrum světového obchodu spojené s téměř 6% růstem HDP a technologickým i sociálním růstem, region, kde žije téměř 60% světové populace. Velká část z ní je mladá a představuje tak dostupnou pracovní sílu. Oblast je zároveň zdrojem napětí, a to zejména v tajvanské úžině, na korejském poloostrově nebo v jihočínském moři. Může v Indo-Pacifiku vypuknout příští velký světový konflikt a proč bychom se měli o tento region vůbec zajímat? Odborníků na Asii se na tyto otázky zeptá Marcel Faltis v pořadu Za obzorem.
Za obzorem.
Hostem pořadu Za obzorem je koreanista a autor ze serveru Orientalistický Express Lukáš Kubík z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Region Indo-Pacifiku je v posledních letech čím dál častěji skloňován, a to jak v médiích, tak i mezi vládami a politiky. Co je to vůbec Indo-Pacifik?
Je to vlastně relativně nový pojem v mezinárodním politickém diskurzu. Nabývá ale stále větší váhy, a to zejména jako oblast zápolení různými způsoby a v různých oblastech, především mezi novou a stále sílící globální velmocí Čínou na jedné straně a jejími sousedy, státy širšího Indo-Pacifiku i globálním západem na straně druhé. Ten koncept se začal více používat v posledních desetiletích, přičemž vznikl jako reakce na rostoucí hospodářský a vojenský význam Asie, zejména s ohledem na zestup Číny. Takže vlastně na tu otázku jsou dvě odpovědi. Vlastně v té geografické rovině, tak je to označení pro oblast světa, která zahrnuje Indický oceán, západní a střední část Tichého oceánu. Je to rozsáhlá oblast, která se rozkládá od východního pobřeží Afriky až po západní pobřeží Ameriky a zahrnuje širokou škálu zemí a kultur. V té politické rovině tak ten termín označuje rostoucí vliv zemí v tomto regionu, měnící se rovnováhy sil ve světě, vzestup Číny jako globální ekonomické a vojenské mocnosti, velké zvýšené pozornosti i na ten indopacifický region, neboť se jedná o klíčovou oblast čínských ekonomických a strategických zájmů.
Vy ve svém článku na serveru Orientalistický Express píšete, že Indo-Pacifik je právě jakým politickým konceptem, že není jenom nějakým geografickým označením a že je úzce spojený s různými aspekty čínsko-americké rivality. Je to tedy koncept, který proti sobě nějak staví Západ vůči Číně?
Určitě do určité míry se jedná o ten myšlenkový souboj Západu vůči Číně. Ten termín není vůbec neutrální, není to, a vlastně obecně to označení Asie historicky, ať už to byl Orient, Dálný východ, Asia Pacific, tak vlastně vždycky ty termíny měly nějakou politickou konotaci a to má i ten Indo-Pacific, který přesně určuje ten myšlenkový souboj Západu versus Čína.
Říká koreanista Lukáš Kubík z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji.
Moc krát děkuji. China is the world's
second largest economy. Český ministr zahraničí v Austrálii poprvé po 20 letech. Globální význam celého indopacifického regionu roste a podle Jana Lipavského je nutné mít v něm spojence.
US Secretary of State Anthony Blinken is heading to Shanghai and Beijing for 3 days of talks with senior Chinese officials.
Jakýkoliv konflikt v blízkosti důležitých obchodních cest v Indo-Pacifiku by pocítila Evropa.
President Biden used all of the tools of hospitality to announce deeper ties with Japan.
More than 500 million people have been lifted out of poverty since China's economic reforms began. It's been called an economic miracle, and one the global economy has come to depend on.
Založil projekt Synopsis, jehož cílem je podávat pravidelný přehled o vývoji v Číně a jeho dopadech na současný svět. Působí na katedře sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vyučoval v Šanghaji, Berkeley nebo na Harvardu. Hostem pořadu Za obzorem je sinolog Martin Hála. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč by nás jako Českou republiku, potažmo Evropskou unii, měla tato část světa vůbec zajímat? Je to kvůli naší bezpečnosti, máme tam ekonomické zájmy?
Zajímat by nás měla z obojího hlediska a možná i z některých dalších, ale samozřejmě především z ekonomického a bezpečnostního hlediska. Ta oblast je ekonomicky nesmírně důležitá. Produkuje se tady více než 50% světové produkce. Některými těmi oblastmi v Indo-Pacifiku, zejména těmi strategicky důležitými a v poslední době vlastně hodně citlivými, jako je Jihočínské moře nebo Tajvanská úžina, tak proudí značná část světového obchodu, včetně evropského. Uvádí se, že až 1/3 světového obchodu prochází například Jihočínským mořem. A ta oblast je ekonomicky nesmírně dynamická. Čili to je jeden z těch ohledů, proč bychom se měli zajímat o tady tu oblast. A ten druhý, který je možná vlastně v dlouhodobě ještě důležitější a ostatně dost napřímo souvisí s tím prvním, s tím ekonomickým ohledem, tak jsou aspekty bezpečnostní, protože tady je několik potenciálních ohnisek napětí, které by mohly přerůst prakticky v globální konflikt. Čili z tohoto hlediska je to pro nás velmi důležitá oblast.
K těmto potenciálním konfliktům se dostaneme. Na webu Synopsis píšete, že v oblasti Indo-Pacifiku se právě nachází několik těch oblastí chronického napětí, které mají potenciál destabilizovat současné vysoce globalizované světové společenství. Tím společným jmenovatelem je podle vás rostoucí asertivita Čínské lidové republiky, která nabyla na intenzitě po nástupu generálního tajemníka Xi Jinpinga k moci. Když se mluví o nějakém potenciálním světovém konfliktu, skloňuje se často třeba teď probíhající válka na Ukrajině nebo válka mezi hnutím Hamas a Izraelem na Blízkém východě. Může se ale ta rozbuška nacházet v Indo-Pacifiku?
Bohužel může. Je to bohužel až příliš pravděpodobné a vlastně z jistého úhlu pohledu je to jen druhá stránka těch už rozvinutých konfliktů na Ukrajině a na předním východě. Jako ještě další pohled na ten Indo-Pacifik, další způsob, jak si přiblížit tu jeho úlohu a ostatně jeho smysl, je z hlediska geostrategického, že vlastně ty stávající konflikty na Ukrajině a na předním východě jsou vlastně indikativní pro nějaké nové rozdělování světa do velikých geostrategických bloků. Do jisté míry analogicky tedy k období studené války, i když také se značnými rozdíly. No a na jedné straně je zřejmé, že se tady formuje ten blok těch takzvaně autoritářských mocností, jako je Rusko a Čína a některých dalších, ale zejména Ruska a Číny. A na druhé straně právě jsou tu dva takové velké bloky nebo dva makroregiony, kde probíhá úsilí o nějakou integraci demokratických sil pro kolektivní obranu proti potenciální expanzi nebo v některých případech už skutečné expanzi toho autoritářského bloku. A to je teda na jedné straně Euroatlantik, což je samozřejmě starší koncept, který se vymezil hned po druhé světové válce. A ten Indo-Pacifik do velké míry vlastně vychází ze stejné logiky jako ten někdejší Euroatlantik, tedy jakožto v nějaký systém kolektivní obrany v jistých sdílených hodnot, zejména demokracie proti rozpínavosti autoritářských mocností. Čili ty probíhající konflikty na Ukrajině a na předním východě, v Gaze a v Izraeli jsou v podstatě jenom symptomy tady té stále intenzivnějšího tření mezi těmi vznikajícími bloky. No a na druhé straně, jak si když se podíváme na, řekněme, celý svět, tak na tom opačném konci tady toho soupeření ta linie prochází právě východní Asií a zejména tady tou oblastí Tajvanské úžiny a Jihočínského moře. Čili v těchto oblastech by také velmi snadno vlastně mohlo dojít k nějakému konfliktu do značné míry analogickému tomu, co se děje dneska na Ukrajině.
China may be one step closer to attacking Taiwan, staging massive military exercises miles off the Taiwanese coast.
Peking podle tamní státní televize nacvičuje obklíčení ostrova. Podle Taipeje manévry ohrožují regionální stabilitu.
A massive show of military might off the coast of Taiwan. China deploying fighter jets and warships Saturday.
Pokud by tedy nějaký konflikt v Indo-Pacifiku začal, může být tím bodem zlomu vyhlášení nezávislosti Tajvanu?
To by mohlo být tím bodem zlomu, ale k tomu s největší pravděpodobností nedojde, protože na Tajvanu panuje celkem konsensus, že nezávislost není třeba vyhlašovat, protože Tajvan de facto už nezávislým státem je a nemá tedy potřebu to nějak znovu vyhlašovat, což by se mohlo stát teda záminkou k válce nebo záminkou k agresi ze strany Čínské lidové republiky. Čili to k tomu vyhlášení samostatnosti na Tchajvanu zřejmě nedojde, ale samozřejmě to tím spouštěčem by mohla být celá řada jiných událostí, anebo dokonce i jenom nějaké nedorozumění, nějaký nechtěný konflikt. Čínská lidová republika v té oblasti podniká poslední dobou dosti často vojenská cvičení. Ta oblast, jak už jsme si říkali, je velmi frekventovaná i jako obchodní cesta, čili kdyby tam, nedej bože, došlo k nějaké nešťastné události, tak by vlastně řetězově z toho mohlo celkem i nechtěně vzniknout něco mnohem, mnohem většího.
Jaká nechtěná událost by to mohla být, která by mohla zažehnout takový konflikt?
No, my jsme v minulosti už jsme měli několik takových incidentů, vzpomeňme třeba v roce 2001, jestli si vzpomínáte, té kolize toho amerického průzkumného letounu s čínskou stíhačkou u ostrova Hainan, což je nepříliš daleko od Tchajvanu. Tehdy ta situace mezinárodní nebyla zdaleka tak napjatá, takže se to podařilo vyřešit, ale podobný incident v té současné atmosféře by mohl mít samozřejmě mnohem, mnohem horší následky. No a nemusí to být jenom Tchajvan nebo tchajvanská úžina. Teď, jak asi také víte z běžného zpravodajství, tak je dosti napjatá situace na severu Filipín, tedy konkrétně u atolu Thomas Shoal 2, kde vlastně je zaparkovaná, tak říkajíc v uvozovkách, válečná loď z období druhé světové války, kterou používá filipínské námořnictvo jakožto svoji základnu. A ta loď je v dosti zuboženém stavu a mohla by prostě se samovolně rozpadnout. A tak je samozřejmě otázka, zda by nenastoupilo čínské námořnictvo, nesnažilo se ten atol strategicky položený a i jak se psychologicky dosti důležitý obsadit.
Na Tajvanu se za pár týdnů změní vedení. Prezidentské volby vyhrál William Lai, který se úřadu ujme 20. května. Lai nahradí dosavadní prezidentku Tsai Ing-wen. Je to změna pouze formální nebo můžeme čekat nějaký posun? Mám teď na mysli zejména ve vztahu k Číně.
Tak já jsem tam v období těch prezidentských a parlamentních voleb v lednu byl, shodou okolností na Tchajvanu. A v té předvolební kampani vlastně všechny strany zdůrazňovaly kontinuitu, že tedy hodlají pokračovat v politice té předchozí nebo vlastně současné prezidentky Tsai Ing-wen, která byla svým způsobem velmi úspěšná v tom smyslu, že vymezila jaksi prostor, větší mezinárodní prostor pro Tchajvan. Čili myslím si, že asi můžeme skutečně očekávat kontinuitu zejména v zahraniční politice, možná pokud dojde k nějakým změnám nebo úpravám kurzu, tak se budou týkat spíše vnitřní politiky. Ale hodně to také souvisí s tím, že kromě teda toho nového exekutivního vedení, nové prezidentky a nového viceprezidenta a potažmo tedy nového premiéra Tchajvanu, došlo k dosti závažným změnám v tchajvanském legislativním jénu, což je tedy jejich parlament vlastně, který tradičně byl téměř vždy kontrolován stejnou stranou jako ta exekutiva, jako ten prezidentský úřad. A v těchto volbách se to změnilo. A v těch parlamentních volbách zvítězil Kuomintang, do té doby v opozici. Čili tady vlastně nastala dosti prekérní situace, kdy tu prezidenturu, tu exekutivu bude kontrolovat jiná politická strana než tu legislativu, než parlament. A to samozřejmě může vést v celé řadě, myslím, i asi nečekaných, neočekávatelných situací.
Říká sinolog a zakladatel projektu Synopsis Martin Hála, který je hostem pořadu Za obzorem. Čína nového tajvanského prezidenta Williama Laje vnímá jako separatistu. Je to separatista?
Tak to asi záleží, co si pod pojmem separatista představujete. Je pravda, že William Lai má za sebou dlouhé období, kdy zastával pozice, kterým se říká na Tchajvanu, hluboká zelená, tedy jaksi výrazně pro samostatnost, pro tajvanskou samostatnost. Ovšem, to už je dosti dávno. Od té doby William Lai se posunul hodně k mainstreamu, což ostatně také jedině díky tomu mohl vyhrát ty prezidentské volby. Čili tady máme na jedné straně jeho minulost určitou, která by skutečně mohla nasvědčovat jaksi větším snahám o nějaká formální gesta vzhledem k nezávislosti než u předchozí prezidentky Tsai Ing-wen, která byla v tomto směru velmi zdrženlivá. Ale já si myslím, že ta logika celé té situace prostě povede skutečně ke kontinuitě, čili se bude asi William Lai chovat velmi podobně jako Tsai Ing-wen.
A jak na vztahy s Čínou nahlížejí samotní Tajvanci? Vyhovuje jim ten status quo, tedy ta neoficiální politika nezávislosti, nebo v tamní společnosti zaznívají hlasy o nezávislost, která by byla oficiálně deklarovaná? Vy na Tajvan jezdíte opakovaně, tak předpokládám, že se o tom s Tajvanci bavíte.
Samozřejmě. A kromě těch anekdotických indicí máme samozřejmě i rozsáhlé výzkumy, které se podnikají na Tajvanu velmi pravidelně, čili máme poměrně dobrou představu o tom, jak asi zhruba smýšlí tajvanská veřejnost a její naprostá většina se staví za zachování toho statu quo. Je tam sice samozřejmě celá řada lidí, kteří by dávali přednost nějaké formální nezávislosti, ale vzhledem k rizikům, která jsou s tím spojená, především teda to, že by se to mohlo stát záminkou pro agresi ze strany Čínské lidové republiky, tak vlastně nikdo, samozřejmě jsou tam i tací, ale naprostá většina lidí jaksi se nesnaží to nějak razantně prosazovat.
V březnu nejvyšší tajvanský bezpečnostní představitel v parlamentu řekl, že Čína v bezprostředním okolí ostrova provádí cvičení v průběhu každých 7 až 10 dní s cílem normalizovat tato cvičení. Už si na ně Tajvanci zvykli?
Mě osobně při návštěvách na Tajvanu vždycky překvapí, jak jsou vlastně lidé vyrovnaní s tou situací, protože ta situace skutečně hrozí tady přerůst nějaký potenciálně i katastrofický konflikt. Ale život běží dál, lidé žijí v tom napětí desítky let, takže je asi možné, že si člověk nějakým způsobem i přivykne.
Vy jste byl někdy na Tajvanu, když začalo vojenské cvičení?
Já jsem byl v roce 1996 během těch jejich vlastně prvních svobodných nebo otevřených prezidentských voleb, kdy se Čínská lidová republika snažila ovlivnit ty volby tím, že začala pálit do vod kolem ostrova ostré rakety, ostré náboje. A tehdy to dosáhlo pravého opaku. Dosáhlo to toho, že jaksi lid na Tajvanu se sjednotil ve své podpoře pro tehdejšího vítěze Li Tanghuaje, což byl člověk, který byl pro Peking v podstatě nepřijatelný a byl jaksi hlavním důvodem, proč vůbec k tomu vojenskému cvičení došlo. Čili tam ten výsledek byl kontraproduktivní. Ale zase ta situace se hodně změnila od toho roku 1996. Na konci těch 90. let, nebo konkrétně v tom roce 96, stačilo, aby tehdejší americký prezident Clinton poslal do tajvanské úžiny, vlastně to ani ne do tajvanské úžiny, ale jen do blízkosti Tajvanu, bojovou skupinu jedné letadlové lodi a celé to napětí velmi rychle utichlo. To myslím, že dnes už by asi nebylo možné. Ta vojenská rovnováha sil se dost podstatně změnila od té doby.
Lze vzhledem k četnosti ta vojenská cvičení brát ještě jako hrozbu?
Určitě je nutné je brát jako hrozbu. V neposlední řadě právě tím, že tu situaci v uvozovkách normalizují a vlastně potenciálně poskytují docela dobré krytí pro skutečnou invazi. V situaci, kdy si zvyknete na to, že v okolí ostrova operují neustále nějaké nepřátelské lodě a přestanete to brát vážně, tak samozřejmě hrozí, že by ten konflikt nepozorovaně mohl přerůst.
A myslíte, že je reálné, že by Čína na Tajvan někdy opravdu zaútočila s cílem ostrov ovládnout? Nevyhovuje jí tento stav?
Tento stav jí nevyhovuje. Já myslím, že Peking, když mluvíme o Číně, tak je třeba zdůraznit, že mluvíme teda o čínském vedení, nebo konkrétně o vedení komunistické strany Číny a ne o čínském obyvatelstvu jako takovém. Ale tomu vedení komunistické strany Číny ta situace nevyhovuje. Má v rámci své vlastní logiky vlastně všechny důvody, proč Tajvan napadnout a pokusit se ho anektovat. ekonomické, ideologické, vojensko-strategické. Čili pokud bude mít příležitost to udělat, aniž by za to zaplatila velikou cenu, tak to s největší pravděpodobností udělá. Čili tam myslím, že vlastně jediné, co tomu případnému konfliktu by mohlo zabránit, tak je tady nějaký ten věrohodný deterrent, ten credible deterrent, který by přesvědčil Čínskou lidovou republiku, že ta cena, kterou by za případnou anexi ostrova zaplatila, by byla příliš vysoká. It's going to make America safer. It's going to make the world safer.
And it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. Sinolog a zakladatel projektu Synopsis Martin Hála je hostem pořadu Za obzorem. Důležitým hráčem v Indopacifiku, o kterém se dnes bavíme, jsou Spojené státy. Ty, ačkoliv oficiálně uznávají politiku jedné Číny, tak stojí pevně za Tajvanem. Na ostrov jezdí vysoce postavení američtí představitelé. Pokud by teoreticky k nějakému konfliktu mezi Čínou a Tajvanem došlo, tak předpokládám, že budou Spojené státy potřebovat v oblasti své spojence, kdo mezi ně patří.
Tak Spojené státy samozřejmě po desetiletí od konce druhé světové války si v té oblasti budují alianční systémy. Ty se v průběhu času mění, jejich spolehlivost je také proměnlivá, ale v současné době Spojené státy se snaží vybudovat nějaký alianční systém, který by právě mohl čelit tady té případné krizi v souvislosti s možným útokem z Čínské lidové republiky na Tchaj-wan. A jejich hlavním spojencem přímo v té oblasti je samozřejmě Japonsko už dlouhodobě. Ale vedle Japonska je tam celá řada dalších spojenců, které Spojené státy se snaží nějakým způsobem združovat do nejrůznějších aliancí. Přímo tedy v té bezprostřední blízkosti velmi intenzivně rozvíjí Spojené státy tu takzvanou trilaterální dohodu nebo trilaterální spolupráci mezi Spojenými státy, Japonskem a Koreou. Teď vlastně během nedávné návštěvy filipínského prezidenta ve Spojených státech se rozběhla podobná platforma, podobná trilaterální spolupráce mezi Japonskem, Filipínami a Spojenými státy. A v té širší oblasti celého toho Indopacifiku se formují některé výrazné nové aliance, které mají i bezpečnostní funkci. Na prvním místě teda ten AUKUS, původně mezi Austrálií, Spojenými státy a Velkou Británií, který se s nejvyšší pravděpodobností v dohledné době rozšíří o další země. Zájem o vstup má Japonsko, ale například i Filipíny a potenciálně i některé další země, čili uvidíme, jak dalece tady to uskupení poroste. No a asi bychom měli zmínit, že se vlastně v poslední době také dosti intenzivně diskutuje případná role NATO v oblasti Indo-Pacifiku. Tady zase velký zájem o spolupráci, ne přímo členství, ale spolupráci byl ze strany Japonska. V Tokiu měla dokonce vzniknout styčná kancelář NATO, kterou zatím zdá se docela úspěšně blokuje Francie, ale v případě nějakých narůstajících tenzí je velmi pravděpodobné, že by asi NATO hrálo nějakou úlohu i mimo teda tu svoji tradiční geografickou oblast.
Pokud by se ta situace vyostřila natolik, že opravdu nějaký konflikt začne, tak kdo má v Indo-Pacifiku navrch? Je to Čína nebo Spojené státy?
Tady zase asi bychom to museli tu otázku trošičku strukturovat, protože jak se v celém Indo-Pacifiku, nebo řekněme, i kdybychom to zúžili jenom na tu pacifickou oblast, tak je velmi pravděpodobné, že by navrch stále mělo ještě americké námořnictvo. Ale ten případný konflikt by se odehrával v oblasti mnohem užší. S velkou pravděpodobností tedy ve východočínském a jihočínském moři, včetně teda té tajvanské úžiny. A tam ta rovnováha sil už tak jednoznačná není, protože čínská lidově osvobozenecká armáda, zejména její raketové síly, velmi mohutně modernizovali svůj arzenál, zejména v posledním desetiletí pod vládou současného generálního tajemníka Xi Jinpinga. Čili tam, kdyby došlo k nějakému izolovanému konfliktu, který by se odehrál tady v tom západním Tichomoří, tak není úplně jasné, jak by to dopadlo. Všem s velkou pravděpodobností, jak už jsme říkali, ten případný konflikt by asi přerostl do mnohem jaksi globálnějšího střetnutí a nedej bože teda možná i do nějaké obdoby nového celosvětového konfliktu.
Říká synolog a zakladatel projektu Synopsis Martin Hála. Děkuji.
Také děkuji.
Pořadu Za obzorem jsme se tentokrát věnovali Indo-Pacifiku, a to zejména ve vztahu k bezpečnosti. Význam regionu roste a dobře jsou si toho vědomi i dva velcí rivalové, Čína a Spojené státy. Obě světové mocnosti v regionu utužují svůj vliv a sledují svoje bezpečnostní a ekonomické zájmy. A nic na tom zřejmě nezmění ani to, že se představitelé obou zemí zavázali k udržování kontaktů na vysoké úrovni. Marcel Faltis, Český rozhlas.